mēs visi esam Eiropā vienojušies, ka mums ir vienota pozīcija attiecībā par Krieviju. Visi ir vienojušies par sankciju pakotni, un es domāju, ka mēs arī paliksim pie tā, ka Eiropai ir jāpaliek vienotai. Katrai dalība valstī ir jāpilda tie solījumi, ko tā ir devusi kopējai Eiropai arī attiecībā uz sankcijām. Tāpēc arī, nu, es domāju, viens ir izteikumi, otrs ir arī tas, ko Eiropadomē jau dalība valsts runās. Tad arī spriedīsim, kāda būs šī dalība valsts nostāja, jo, manuprāt, tas svarīgākais ir šo vienotību mums visiem noturēt, jo savādāk, protams, kad ieguvēja tikai Krievija.